tindione chithuzi cha chinkhondi na chimoza. Sabata na sabata, Paulo na Barnabas baka parazganga, ndipo vanani chumene vakiza kupulikana mchikrisitu. Mwatemweka wachuta mkumba kumanya sioniso kuti, vanyitu vaviri awa Paulo na Barnabas, kuti baka longozganga umoyo mupusu chara baka awa munonono ukuru chumene. Para bakendanga mumasumba inyake kuparazga mazga chuta, kuti ndivose baka wapokirira chara, vanji baka waponyira mawe na kuwazikizi kuti wafume mumusumba mwao. Kweni kuti wakareka chara, baka rutirira kuparazga mazga chuta. Vantu vanji vakapulikana na mazo kachuta kuiza kuchikristu kwenye wanyake vakavazikizga basambiri vala kuti vafumemo msumba. Mukumbuka apa ngayo yanga kuti nchito ya satana umuiriri. Nchito yaoke satana nja kuti vantu valike kumurondezi kachuta. Ndipo wakukalipa usanga vantu vanandi wakukudumukira kukapulika mazo kachuta. Ndipo wakunina kuzgola umoyo awa kuparazga kuwa ganonono chomene. Mwakutemweka wa chuta, munga wanga nkumbi chara chuta walinase.